Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Роки тому за наказом з Москви Київ різко розвернув вектор розвитку і відмовився від угоди про асоціацію з Євросоюзом. Українці вийшли на Євромайдан, поки за їхніми спинами йшли консультації щодо того, що робити з Україною. Чи набула Україна власного голосу суверенної держави, яка може чітко заявляти про свої інтереси та цінності і захищати їх? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як змінилося місце України в Європі? З вами Марія Щур. Події в Україні від Революції Гідності і воєнної агресії Росії дотепер спричинили серйозні зміни на європейському континенті. В окупованому Росією Криму і на воєнних полях Донбасу змінюється як система європейської безпеки і обличчя Європи, так і перш за все сама Україна. У різних міжнародних рейтингах Україна фігурує як держава, де корупція є правилом, а не винятком, де пробуксовують економічні реформи і водночас рейтинги показують Україну як державу із потужним людським сектором і громадською активністю. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
За підсумками 2015 року Україна опинилась серед так званих крихких держав, де корупція є не винятком, а правилом. Це дані міжнародних рейтингів, які оприлюднила група незалежних експертів і журналістів у рамках проєкту «Україна у міжнародних рейтингах». Координатор проєкту, головний редактор інтернет-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва-Боровик повідомила, що наведені у проєкті показники відображують, як змінюється Україна після Майдану і наскільки ефективні українські державні інституції. Рейтингові агенції порівнюють цьогорічну ситуацію в Україні з даними 2-3-річної давності.
В економічних рейтингах Україна погіршила свої позиції або не покращила, і це свідчить, в принципі, про те, що реформи йдуть повільно. Щодо суспільства, то Україна посідає достатньо високі позиції в цих рейтингах. Корупція, у нас є проблеми у боротьбі з корупцією, і Україна не вирвалася з пулу країн корумпованих, в якому була 2-3 роки тому. Після Майдану ситуація суттєво не змінилася.
Повідомила Мусаєва. Куратор громадських проєктів Володимир Кадегроб зазначає, як і напередодні Майдану, так і нині, корупція у державних органах, олігархічна економіка тощо утримують Україну у групі найбідніших держав Європи.
На сьогодні за рівнем економічного розвитку Україна перебуває по сусідству з Сейшелами, Азербайджаном, Вірменією, Колумбією. Це корумповані країни з контролем держави над економічними процесами. І як би ми не хотіли бачити себе поруч із розвиненими країнами, наразі рейтинги показують, яке місце ми посідаємо у міжнародному сприйнятті.
Тим не менше, Україна посідає високі рейтингові місця у сфері освіти та інновацій. За останні 2 роки піднялась позиція України у царині захисту прав і свобод. Так, за рейтингом міжнародної правозахисної організації Freedom House, Україна піднялась у рейтингу з 3,5 до 3 балів, при 7 балах як найгіршому і 1 балі як найкращому показнику. Але при цьому в Україні 2-й рік поспіль погіршується ситуація зі свободою слова в інтернеті, про що свідчать дослідження Freedom House у поточному році, оприлюднені наприкінці жовтня. Щоправда, керівник Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров у цьому контексті зауважив, що рейтинги враховують ситуацію у мирній частині України, тому що на окупованих територіях Донбасу і в анексованому Росією Криму ситуація із захистом прав людини катастрофічна.
В окупованому Криму знову брутально дискримінується кримсько-татарський народ, який хочуть розчинити просто або видавити з півострова. Всі, хто виступають за єдину Україну, змушені виїхати звідти. перед релігійними громадами стоїть дуже важкий вибір: або взяти російські паспорти і перереєструвати ці громади, або кинути свої церкви і знову йти в дисиденти. І там не вщухає хвиля нападів, вбивств і так далі. Ще гірша в цьому сенсі ситуація на сході країни, в тих територіях, де є контроль так званих ДНР ЛНР,
повідомив журналістам Захаров. Ще одна новина від міжнародних експертів стосується оцінки обороноздатності України. Так, останні два роки американське видання Business Insider підвищує рейтинг Збройних сил України, які на сьогодні посіли позиції у першій двадцятці з 35 найпотужніших армій світу. Наразі Збройні сили України обігнали армії Ірану, Саудівської Аравії, Таїланду. Що думають про Україну і з чим її асоціюють мешканці членів ЄС, з'ясував Інститут світової політики у рамках опитувань, проведених у найбільших європейських державах – Німеччині, Франції, Великій Британії, Польщі, Іспанії, Італії. Виявилось, що у більшості європейців образ України викликає негативні асоціації, такі як війна, бідність, Росія. Нейтральні або позитивні асоціації поділяються незначною кількістю пересічних мешканців досліджуваних країн, каже експерт Інституту світової політики Катерина Зарембо. Водночас, за її словами, більшість європейців співчувають українцям і підтримують боротьбу України проти російської агресії.
30% європейців вважають, що Україні варто надати членство Євросоюзі, аби захистити державу від нових зазіхань Росії. І лише 14% опитаних переконані, що при цьому варто брати до уваги думку Росії. Відмовляють Україні у членстві в Євросоюзі не більше 1% опитаних нами мешканців ЄС,
розповіла експерт у розмові з Радіо Свобода. За її словами, варто відзначити, що більшість опитаних європейців переконані, без подолання корупції та олігархії перспектива членства для України є малоймовірною. Європейці вважають ці проблеми вирішальними для європейської інтеграції української держави. На думку експертів, такі очікування мешканців Польщі, Франції, Італії не відрізняються від очікувань самих українців. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Події з України і про Україну більш-менш регулярно з'являються у європейських засобах масової інформації. Сюжети на українську тематику виринають не лише у випусках новин, але й у передачах про політику, історію, культуру. Про Україну також багато говорять на різних рівнях у Європі. Але чи робить все це Україну ближчою європейцям? Чи те, що відбувається у країні синьо-жовтого прапору, стає більш зрозумілим не лише офіційним чинникам країн Європи, але й пересічному європейцеві на вулиці? Наш кореспондент у Лондоні Олесь Ковач спробував це з'ясувати.
Перш за все, коли питання України виникає цими днями у розмовах європейців, байдуже з якого приводу, ясна річ, що майже щоразу спершу згадується війна на Сході. Повідомлення про конфлікт, якому задіяна Росія, є доволі різними. І з'являються вони залежно від того, чи відбувається на той час новий сплеск бойових дій, а чи ж проходить зустрічі з метою покласти край напруженості. Утім, за власним досвідом, принаймні, видно і чути, що нині про Україну не забувають і не трактують її як якусь сіру територію між Європою та неосяжною Росією. Зрозуміло, що усвідомлення того, що на східному краї Європи лежить країна розміром з Франції, було більш-менш присутнім ще від самого початку так званого великого географічного відкриття, коли Україна проголосила незалежність 1991 року. І багато хто в Європі з подивом відзначив, що Україна – це не Росія, а дехто навіть згодом написав деінде книжку з такою саме назвою. Водночас сприйняття України як чогось цілісного, самодостатнього і, головне, цікавого для решти Європи якось явно бракувало. Здавалося, що після подій Помаранчевої революції зацікавлення Україною як державою, де люди постали проти того, аби їх трактували як сумків і безправну масу, мало б призвести до розвитку інтересу до України та всього з нею пов'язаного. Так і було протягом певного часу, аж доки Україна знов не поринула до сірості, пов'язаного зі, скажімо так, не аж так надто великим інтелектуальним іміджем тодішніх її правителів і постійним позиранням на Росію, і не лише за роки правління Януковича. Але от 2 роки тому, під час подій на Майдані, Україна знову вийшла у чільні заголовки новин, а російська анексія і агресія разом зі супутними подіями також підігріли інтерес до України. Утім, виглядає на те, що ця друга хвиля зацікавлення Україною також може потонути у традиційних заголовках, пов'язаних з негативом і людськими стражданнями, радше, ніж з якимись успіхами і досягненнями, або ж просто людським інтересом. Принаймні, так каже оглядач іспанської агенції новин ЕФЕ у Лондоні Марія Лопес, яка вважає, що на часі переробити заголовки новин, пов'язані з Україною. І це, на її думку, має бути справа рук самих українців.
Que escuchamos estos días sobre Ucrania? Pues un poco sobre la guerra, un poco sobre la corrupción, un poco sobre los ministros luchando en el Parlamento. Eso es lo suficiente para atraer atención. Probablemente lo es.
Трохи про війну, трохи про корупцію і трохи про депутатів, які чуються в парламенті. Чи цього достатньо, аби привабити увагу? Можливо, так. Чи цього достатньо, аби показати себе як захопливий напрямок для відвідин? Цікава країна, аби її дослідити, дізнатися про неї більше? Мабуть, що ні. Отож, тут вперше йдеться про заголовки новин. Якщо ці заголовки вам байдужі, ви тоді отримуєте те, на що заслуговуєте. А це брак зацікавлення, жалість та загальне занедбання. Українцям самим варто створювати інші заголовки новин про свою країну. І тут ті, хто приймає рішення в Україні, мусять це збагнути і працювати на те, аби в Україні з'явився кращий і більш європейський образ. Бо ж Україна має великий потенціал в Європі.
Y los políticos de Ucrania deberían darse cuenta de esto y trabajar para que básicamente se cree una imagen más europea para Ucrania, porque tiene un gran potencial este país en Europa.
На противагу до більш типового негативного потоку новин з України, наприкінці року Україну втім згадували у гарному контексті. І зацікавлення нею також помітно зросло з доволі простої причини. Збірна України з футболу, подолавши раніше просто непробивний для неї мур стикових матчів, по закінченні кваліфікаційного турніру таки пробилась на чемпіонат Європи з футболу, який пройде наступного літа у Франції. Напередодні жеребкування, яке відбулося у Парижі, Україну розглядали як цікавого учасника цього турніру. А відтак можливість опинитися в одній групі з Україною на Євро 2016 обговорювалось що фахівцями, то й пересічними уболівальниками країн Європи. Таким чином у дію вступив важливий чинник того, що зветься народна дипломатія. Україну, бодай, у цьому контексті вже сприймали як повноправного члена європейської родини, хоча й лише на футбольному полі, який і показуватиме все, на що він здатний, наступного літа на футбольних полях Франції. Україна гратиме у Франції в одній групі з Північною Ірландією, отож уболівальник Північної Ірландії на ім'я Рорі О'Дискол вважає, що можливий успіх України на цьому турнірі приверне до неї увагу з позитивного боку, показавши, що Україна – то не лише корупція і війна.
Як на мене, це чудово, що Україну буде представлено у Франції на Євро-2016 наступного літа. Відтак, люди трохи відійдуть від сталих останнім часом асоціацій України з якимось лихом. І тут не лише українці самі зможуть відійти від цих асоціацій, а й люди в Європі також. І потім знов-таки ціла Європа буде стежити за перебігом подій на Євро-2016 у Франції. І ця подія покаже Україну часткою Європи. Принаймні, хоча б цього разу і на футбольному полі. Україна буде цікавим учасником загальноєвропейської події. Ми навіть могли б очікувати, що за певних обставин Україна зустрінеться з Росією під час Євро-2016. І ця конфронтація на футбольній галявині не матиме жодних жертв чи постраждалих. А це вже очевидний бонус.
Але у сприйнятті України як повноцінної держави, що відбулась, і яка не лише на футбольному полі збирається увійти до європейської родини, а розділяє європейські цінності та європейський підхід до демократії, важливим чинником, на думку самих європейців, має стати чітке засвідчення самою Україною своїх пріоритетів. Чи Україна і надалі збирається озиратися на свого, скажімо, менш європейського східного сусіду? А чи ж дасть зрозуміти всім, у тому числі і самій собі, що майбутнє України саме у Європі, у родині цивілізованих, демократичних і заможних держав? Саме на важливості цієї декларації наголошує британський політолог Джеймс Хантер.
Те, що зараз необхідно з тим, аби скерувати Україну до Європи, де її привітали урешті європейської вільної і демократичної родини, це показати свою налаштованість стати по-справжньому європейською нацією. Байдуже, які коники викидатиме з цього приводу Москва. Щойно Україна повністю вийде з тіні великого брата на Сході і заявить про своє безповоротне рішення бути європейською державою, пориваючи з колоніальним і залежним від Росії минулим, Європа отримає цей меседж і врешті остаточно збагне, що Україна не є задвірками Росії, а натомість постає як сучасна європейська держава, яка хоче розвиватись і квітнути поміж подібних їй держав Європи. Інакше кажучи, Україна мусить бути у гарній компанії і має шукати цієї гарної компанії на противагу до тієї компанії, у якій вона була більш-менш від часу незалежності. Українці самі мусять вірити у своє європейське майбутнє і не піддаватися цьому розповсюдженому скептицизму радянського стилю, що, мовляв, ми не здатні на це, ми занадто корумповані, залежні від Росії тощо. Поривайте з минулим, бо ж майбутнє постає яскравим. Байдуже, що говорить з цього приводу Москва.
Звісно, за умов того, що останні два роки Україна здебільшого згадувалась у контексті або корупції, або війни з усіма її наслідками. Бачення України пересічним європейцям було, як вже зазначалося, як на загал далеким від позитивного. Утім, вже ті найменші кроки, які здійснила Україна як держава, що прагне нормальності і розвитку, помінчалися у Європі з позитивними настроями і побажаннями поступу Україні на цьому шляху. Тепер для європейців стоїть питання зрозуміти Україну. Чого прагнуть українці? Чи вони бажають раз і назавжди покінчити з тими залишками комуністично-колоніального минулого? А чи ж вони і без того комфортно почувають себе у своїй домівці? Байдуже, як та домівка виглядає. Шведська журналістка Мія Бергман каже, що Україна мусить чітко дати себе зрозуміти. Тоді діалог з Європою буде значно більш зрозумілішим для обох сторін.
По-перше, Європа має зрозуміти, чого Україна хоче. І тут буде значно ясніше, якщо не лише нинішнє прозахідне керівництво України, а й пересічні українці висловлять свої бажання, надії та очікування. Ясна річ, що Європа дбає про Україну як про дуже велику європейську державу на її східних теренах. У той сам час ця велика країна і досі якось не так аж надто розповсюджувалась, в який саме спосіб вона збирається долучатися до Європи, запроваджувати у себе європейські цінності, свободи і демократії. Я знаю, що це досить важко в умовах, коли твою країну загарбують і частину території анексує значно більший і досить ворожий до тебе сусід. Але, зрештою, українці мають розглядати шлях до Європи як шлях додому, а не шлях до якогось тимчасового мотелю, де вони могли б пересидіти погані погодні умови. Зрештою, Україна – це Європа. І так мусить бути завжди. Це єдиний логічний підсумок.
Отож, з цього випливає, що становище України таки змінилося в очах Європи за останні кілька років. А м'яч тепер, як то кажуть, на половині поля українців. І надзвичайно важливим буде наступний удар. Куди саме спрямують той відпасований м'яч самі українці? І тут все, на жаль, не вирішуватиметься лише на футбольних полях Франції наступного літа. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Наприкінці 2013 року найбільшим кошмаром українців була уява про те, що долю України якось вирішать сильні цього світу поза її участю. Коли почалася війна на Сході, стало очевидно, що крім українців, Україну ніхто по-справжньому не захистить. І вмирати за неї точно не буде. Чи набула Україна свого незалежного голосу зараз? Що потрібно для того, щоб він зміцнився? Про це говоримо з експертом фонду «Майдан» закордонних справ Олександром Харою.
Революція гідності поставила крапки над «і», те, що українське суспільство, це найбільш активна частина наших громадян, вона сказала, що Україні слід бути на мапі політичній і обирати свою долю власноруч. І, звичайно, що це фактично повернуло нам суб'єктність на міжнародній арені на певний час. Але інші події, і агресія, і потім так звані ці мінські домовленості, вони фактично зменшують нашу суб'єктність як таку. І в самому негативному випадку це може бути призвести або до громадянської війни, або до застосування щодо нас концепції так званого обмеженого суверенітету.
Власне, від самого початку йшлося про якусь модель фінляндизації, і про це навіть говорили досить поважні, серйозні люди, такі як Збігнєв Бжезінський. Чи вона є досі актуальна для України?
Як не дивно, залежить все ж таки від Києва, від позиції, перш за все, президента і української дипломатії, чи ми дозволимо нав'язати нам такий статус, який би дозволив їм блокувати поступ України до європейських структур, а й найголовніше до євроатлантичних структур, тобто НАТО.
На Бухарестському саміті Німеччина і Франція пообіцяли Україні, що вона буде в НАТО. І це було записано в прикінцевій декларації цього саміту. Тепер ми чуємо зовсім інші голоси. І як насправді виглядає ця ситуація зараз? Чи це є питання, яке від українців не залежить?
Звичайно, від українців залежить те, що вони будуть показувати такий же високий рівень підтримки ідеї вступу в НАТО, навіть в центрі і на сході України. Бо українці зрозуміли, звідки справжня агресія, звідки справжня небезпека. А це Російська Федерація, а не європейські країни чи Сполучені Штати. Це перше. Друге, це, звичайно, буде залежати від здібності нашої влади щодо реформування. І не лише так звані стандарти НАТО, за все там технічні стандарти, А найголовніше – це боротьба з корупцією, реформування збройних сил і взагалі сектору безпеки. Якщо ми не будемо її долати, то ми не лише економіку свою не піднімемо, але і ми будемо у стані небезпеки як для себе, так і становити небезпеку для наших сусідів.
Ви, власне, фонд «Майдан закордонних справ» дієте як паралельне міністерство закордонних справ. І з вами консультуються закордонні уряди щодо санкцій, щодо окупації Криму, наприклад. І ви відчуваєте конкуренцію з Міністерством закордонних справ? І чи ваші колеги відчувають заздрість щодо того, що ви маєте в деяких питаннях більший вплив, ніж вони?
Унікальність України в світі якраз таки тим, що українське громадянське суспільство, незважаючи на те, що воно не таке міцне, як у розвинутих країнах, воно почало виконувати функції невластиві для інших країн. Тобто ми дуже часто підміняємо державу там, де державні органи або не здібні, або не хочуть щось робити. І тому, скажімо, от ми як організація невеличка, але з достатньо великим досвідом у сфері національної безпеки і зовнішньої політики, ми намагаємося допомагати державі там, де зараз є прогалини. І в тому числі, звичайно, ми працюємо як з Міністерством закордонних справ, так і з іншими державними установами. У нас є і особисті, і професійні зв'язки. І це нам дозволяє певні речі реалізовувати. Але на системному рівні, на жаль, наша влада, ну, я перш на все маю не високе політичне керівництво, а от якраз на рівні бюрократів, ті, хто є становим хребтом держави в будь-якій країні, вони не зовсім розуміють те, що наше громадянське суспільство може допомагати. І хоча ми іноді критикуємо і достатньо жорстко за певні прорахунки і президента, і міністра закордонних справ, і міністерства в цілому, але у нас є конструктив. І от є поодинокі випадки такого, скажімо, ефективної співпраці, але, на жаль, на системному рівні вона ані з нашою організацією, ані з іншими не вибудували такий механізм взаємодії, такої стратегічної, я б сказав би, з міжгромадянським суспільством, аналітичними центрами і державними установами.
Значною частиною західної демократії є підтримка прав людини за кордоном. Але українська дипломатія, здається, ще до цього не дійшла. Права людини не громадян України, так як, наприклад, у Росії багато росіян, які підтримали Україну свого часу, постраждали. Можна згадати про Влада Колесникова, якого довели до самогубства, про активістку Дар'ю Полюдову, яку російський суд засудив до 2 років колонії за те, що вона намагалася організувати акцію «Марш за федералізацію Кубані», про Ельдара Дадіна, який отримав 3 роки колонії за пікет на підтримку України. Чи ви також розробляєте цей напрямок, тому що в офіційній дипломатії ми його поки не бачимо?
Звичайно, Революція Гідності поставила питання от якраз людини як такої, її прав і цінності її життя на перше місце. І звичайно, що наша організація розробляє концепцію, засновану на цінностях зовнішньої політики. Ми вважаємо, що 23 роки держава використовувала такий концепт так званого прагматизму. Це абсолютно невірно. Ми маємо показувати, що права людини для нас важлива річ. Ми маємо, як в Україні, показувати, що ми дивимося на це як на пріоритет. І в цьому контексті от ганебна справа з Корбаном, вона показує, що ані во внутрішній політиці це не стало пріоритетом. А так і, звичайно, що можна вимагати від дипломатів, як можна змінити мислення, я не кажу там про самі дії дипломатів на зовнішній арені, якщо це не стало частиною нашого життя політичного, культурного і взагалі ментального в Україні.
Дякую, пане Харо. Нагадаю, що про те, чи набула Україна свого незалежного голосу, ми говорили з експертом фонду «Майдан закордонних справ» Олександром Харо. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Бажаю вам гарного нового року. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.